Pirmdien pēcpusdienā Kenijas drošības spēki uzsāka triecienu operāciju pret kaujiniekiem, kas sestdien iebruka vienā no galvaspilsētas Nairobi tirdzniecības centriem – Westgate. Atsliecinieki Westgate, ka ēkā debušies vairāki desmiti karavīru, bijuši dzirdami vairāki skaļi sprādzieni, ik pa laikam intensīvas apšaudes. Virs iepirkšanās centra pacēlās melnu dūmu mākonis. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka drošības struktūras ir tuvu tam, lai pabeigtu operāciju pret kaujiniekiem. Armija savā kontrolē esot pārņēmusi visus četrus stāvus, bet teroristi skrien un slēpjas dažādos veikalos, paziņoja iekšlietu ministrs Džozefs Olē Lenku. Atbildība par uzbrukumiem uzņēmusies somāļu islāmistu kustība Al-Shabab, norādot, ka tādā veidā Kenijai atriebis par tās karavīru iesaistīšanos Āfrikas Savienības misijā pilsoņu kara plosītajā kaimiņu valstī Somālijā. Tiek uzskatīts, ka iepirkšanās centrā iebruka 10 līdz 15 kaujinieku. Pirmdien Al-Shabab brīdināja bruņotos spēkus neuzbrukt, draudot pretējā gadījumā nogalināt sagrābto ķīlniekus. Aģentūrai Reuters iekšlietu ministrs norādījis, ka tagad evakuēti gandrīz visi ķīlnieki. Viņš arī paziņojis, ka divi no uzbrucējiem nogalināti, bet vairāki ievainoti. Runājot par melno dūmu stabu, kas pēcpusdienā pacēlās virs ēkas, ministrs paziņoja, ka to esot izraisījuši iebrucēji, aizdedzinot matračus. Kenijas armijas komandieris Julius Karangi savukārt apgalvoja, ka uzbrucēji vidū ir vairāku valstu pilsoņi. Balstoties uz iekšlietu ministrijas teikto ASV telekanāls CNN ziņo, ka arī esot arestētas aptuveni četras personas saistībā ar aizdomām par Nairobi uzbrukuma rīkošanu. Tikmēr policija izmantoja asaru gāzi, lai izklīdinātu netālu no tirdzniecības centra sapulcējušos cilvēku pūļus. Valdība aicināja cilvēkus izklīst gan notiekošās operācijas dēļ, gan tāpēc, ka bijušas bažas par vēl vienu uzbrukumu. Kenijas sarkanais krufts pirmdien samazināja iepriekš ziņoto upuru skaitu, paziņojot, ka nogalināta vismaz 62 cilvēki. Vairāk nekā 1000 iepirkšanās centra apmeklētājiem izdevies izglābties, bet vismaz 170 guvuši ievainojumus. Bruņojušies ar granātām, automātiskajiem ieročiem un pistolēm, kaujinieki vienā no prestižākajiem Nairobi tirdzniecības centriem iebruka sestdien pusdienlaikā. Uzbrukums iepirkšanās centram Westgate ir lielākais, kāds noticis Nairobi, kopš teroristiskās organizācijas Al-Qaida sarīkotā uzbrukuma ASV vēstniecībai 1998. Gadā. Toreiz dzīvības zaudēja vairāk nekā 200 cilvēku. Gince Moliņš, Latvijas radio.